99 Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 23 ноябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Алмазбек Атамбаев суу кодексине өзгөртүү киргизүүлөр тууралуу талаштуу мыйзамга кол койду. Мунун алдында эле активисттер кол койбоону өтүнүшкөн петицияны тапшырган эле.
Активисттер 2000 кишиге Change.org сайт аркылуу кол койгон петицияны ушул эле күнү эртең менен президенттин аппаратына тапшырган болчу.
Ысмыда аймак кызуу талкууга алынып келген Райымбек Матраимовдун бажы кызматынан бошотулушу дагы талкуу жаратты.
Ошонун түбүнө жетип, ачыкка чыгаруунун ордуна булар баягы сөөк тыштаган, мына ошо менен ошого ыраазы болгула деген сөз. Убактылуу мен оюмча бир аз убакыт өткөндөн кийин эле кайра эле кызматка дайындалып калат.
Бул тапта Казакстанда журналистика боюнча мыйзамга талаштуу өзгөртүүлөр кирип, талдоочулар жаңыланган мыйзам медианын ишин жакшыртпай эле чектейт деп айтышууда. Ал эми Түркияда доллардын курсунун өсүшү кыргыз мигранттарына дагы тескери таасирин тийгизүүдө. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар бар. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды уксак.
Кутмандуу кечиңиздер. Президент Алмазбек Атамбаев суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, мыйзам өлкөдөгү тоо-кен өнөр жайынын мөңгүлөргө тийгизген таасирин тескөө жана стратегиялык мааниге ээ болгон кумтөр ишканасынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу максатын көздөйт. Кодекс өлкөдөгү 6771 мөңгүнүн ичинен Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө таасирин тийгизери айтылган. Өткөн аптада парламент суу кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жактырган жарандык активисттер эгер бул мыйзам иштей баштаса Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн талкалоого жол ачылат деп кооптонушууда. Бүгүн президенттин мыйзамга кол койбоого чакырган жарандык петицияда бийлик өкүлдөрүнө тапшырылган эле.
20 ноябрда берген пресс-конференциясында бул документ менде жатат, мен карап атам, көрсө бул мөңгү канча бир 0.3 эле пайызды түзөт турбайбы, 6000 ашык мөңгүнүн экөөсүнө эмне ушунча жабышты деген сөздү айткандан кийин деп ойлоп калдык, бул эле президент кол коюп кетет окшойт деп, ошон үчүн петицияны бүгүн акыркы иш күнүндө кол коет болуш керек деп.
Деген мөңгүлөрдү сактоо боюнча жарандык демилге кыймылынын демилгечилеринин бири жарандык активист Рита Карасартова. Орусия аннексиялаган Крымда Крым татарларынын бир нече активисти кармалып, алардын бирөө 82 жаштагы Веждие Кашка көз жумганы кабарланууда. Ал өзүн жаман сезгенде тез жардам ооруканага алып кеткен. Орусия коопсуздук кызматы жана ички иштер министрлиги бейшембиде кармагандарга түрк жаранынан $7000 опуз алап өндүрүп алган деген айып тагылууда. Жарым аралда Крым татарларынын активисттерин камакка алуу көп болуп келет. Укук коргоочулар муну Крымдын Орусия тарабынан аннексияланышына каршы чыккандарды куугунтуктоо деп баалашат. Орусия Сириядагы химиялык чабуулду иликтөө механизми иштебей калды деп эсептейт. Орусиянын улуттар уюмундагы элчиси Василий Небензя 22 ноябрда жасаган билдирүүдө Москва жаңы механизм иштеп чыгып жаткан батыш өлкөлөрүнүн аракеттерине ачык делинет. Коопсуздук кеңешинин жабык жыйынында иликтөөнү жандантуу маселеси каралган эле. Буга чейинки териштирүүлөрдүн басымдуу бөлүгү химиялык чабуул үчүн жоопкерчилик Сирия өкмөтүнө жүктөлөрүн көргөзгөн. Небензе коопсуздук кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрү колдогон иликтөө механизми ишенимден кетти деп санайт. Орусиянын 24 саат ичиндеги экинчи ветосу ал бул кеңештин калган бөлүгү менен биргелешкен иликтөө механизмин сактап калуу үчүн орток пикир табууга кызыктар эместигин көргөзүп турат. Орусия анын союздашы Сирия режими химиялык курал колдонгонун ачыкка чыгаруучу бир да механизмге көнбөйт. Деген өткөн аптада АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли Орусиянын акыркы ветосунан кийин өткөн аптада Орусия териштирүүнү жүргүзгөн топтун мандатын узартууга жол ачкан 2 резолюция долбооруна вето койгон. Үстүбүздөгү жумада болсо Швеция менен Уругвай сунуш кылган долбоорду добуш берүүгө чейин эле четке какты. Ал эми Британиянын элчиси Мэтью Райкрофт иликтөөнү улантууну жактагандар альтернативалык жолду издеп жатышканын 21 ноябрда билдирди. Йемендин портторун блокадага алган Сауд Арабия баштаган аскерий коалиция өлкөнүн негизги аэропорт жана Кызыл деңиздеги маанилүү портту гуманитардык жардамга ачууга макул болду. Борбор шаар Санаадагы аэропорт улуттар уюмунун учактары үчүн кайра ачылат. Ал эми Хадейда порту чукул гуманитардык жардамды кабыл ала баштайт. 4 ноябрда Йемендеги Иран колдогон Хуси козголоңчулары Сауд Арабиянын баш калаасына карай ракета аткандан кийин коалиция блокаданы киргизген. Улуттар уюмунун расмий өкүлдөрү соңку чечимди кубаттап Салиф порту да кайра ачылат деп үмүттөнүшөрүн билдиришти. Камоол улана берсе согушка баткан Йеменде холера жана ачарчылык андан ары жайылмак деп белгилейт Улуттар уюму. Өзбекстан Камбарата биргесин курууда өнөктөш болууга ниеттенүүдө. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Анын айтымында Камбарата биргесин куруу боюнча эки өлкөнүн президенттерин ортосунда сүйлөшүүлөр өтүп, алар курулушту чогуу жүргүзүү боюнча макулдашты.
Билесиңер, Өзбекстан каршы чыгып аткан ушу Камбарата бир курулушу боюнча эми алар колдоп атат. Андан тышкары Өзбекстан биз бирден бир акционер болуп кирсе деп уже өзүнүн оюн айтып атышат да бизге.
Нарын дарыясындагы Камбарата биргесинин курулушу көп жылдардан бери ишке ашпай келет. Кубаттуулугу 1860 мегаватт боло турган бул станцияны куруу долбоору 80-чи жылдардын аягында эле пландалган. Акыркы жолу 2012 жылы Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрү бул ГЭСти жана жогорку нарын ГЭС каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Орусиянын Русгидро компаниясы бул эки энергетикалык объектин курмак, бирок бул боюнча иш үзгүлтүккө учурагандыктан 2016 жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Швеция соту Стокгольмдогу кол салууга айыпталган Өзбекстан жаранын сотко чейин камакта калтыруу мөөнөтүн узартты. 39 жаштагы Рахмат Акилов 21 декабрга чейин камакта болмокчу. Тергөөчүлөр ал 7 апрелде пиво ташыган машинени уурдап, шаар борборунда жөө кишилерди атайлап сүздүргөн деп айыпташууда. 5 кишинин өмүрүн алган окуя терроризм деп каралууда. Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов апрелде Акилов 2014 жылы мекенинен Швецияга көчүп кеткенден кийин Ислам мамлекеттик экстремист уюму тарабынан жалданган деп айткан. Астанада коррупцияга каршы туруу жана ишкерлердин укугун коргоо кеңешинин мүчөсү Отан партиясынын өкүлү Сырым Абдрахманов кыргыз-казак достугуна арналган акцияга чыкты. Казакстандык активист бул тууралуу өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазып, видеосун кошо жарыялады. Ал эгер сен элдердин достугун колдосоң, анда мени кучакта деген жазуу менен Казакстан жана Кыргызстандын желеги тартылган сүрөттү колуна кармап, жонуна Кыргызстандын туусун тагып алган. Буга чейин Бишкек шаарында да кыргызстандык жаран Казакстандын туусун төшүнө байлап алып, ушундай аталышта акция өткөргөн. 8 октябрда Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев казак бийлигин сындаган, 10 октябрдан тартып болсо Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн жана бийлик өкүлдөрү, эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү кайым айтышып келатышат.
Чоң рахмат. Айнура Жекше кызы айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантып, эми аба ырайындагы айта кетсек, эртең 24 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -1-+4 чейин болсо, күндүз 15-20 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 15-20 градуска чейин көтөрүлөт. Абанын табы Батке менен Ош Жалал Абадта түнкүсүн -1-+4 градуска чейин суук болсо, күндүз 15-20 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -4-+1 чейин, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -9-14 чейин жетет. Күндүзү абанын табы 3-8 градус жылуу. Ал эми Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт дешет синоптиктер. Абанын табы түнкүсүн 0-2 градус болсо, күндүзү 18-20 градуска чейин жетет. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Алмазбек Атамбаев суу кодексинде өзгөртүүлөр тууралуу талаштуу мыйзамга кол койду. Жарандык активисттер Кумтөр кенинде мөңгүлөрдү орунан жылдырууга уруксат берген мыйзамга кол койбоо чакырыктарын эске алган жок деп бүгүн кетип жаткан президентти сындап чыгышты. Атамбаевдин мыйзамга кол коюшу президенттик мөөнөтүнүн акыркы күнүнө туш келди жана бүгүн президент мындан башка эмне жумуштарды жасады? Самат Жумакадыров тизмектейт.
Алмазбек Атамбаев суу кодексине өзгөртүүлөр кирген мыйзамга президенттик иш күнү аяктап бара жатканда кол койду. Президент 20 ноябрда журналисттер үчүн уюштурган маалымат жыйында суу кодекс менен таанышып жатканын, мыйзам Кыргызстандагы 6771 мөңгүнүн ичинен 2 мөңгүгө гана тиешелүү экенин айтып, экологияга зыяны тийбейт деген болчу.
Мен даже керек болсо эски бир данныйларды көтөрдүм, маалыматтарды. Каталог ледников СССР деген бар экен. Кыргызстанда 6771 мөңгү бар. Бул мыйзам ушу 6771 мөңгүнүн экөөсүнүн эле тиешеси бар. Эки мөңгү тең 23 жыл мурун башталган жайланып. Ошол кезде эмнеге эч ким кың дебейт?
Жарандык активисттер суу кодексине кирип жаткан өзгөрүүлөргө каршы чогултуткан петициясын президент эске албаганын акап атыр. Активисттер 2000 киши Change.org сайты аркылуу кол койгон петицияны ушул эле күнү эртең менен президенттин аппаратына тапшырган болчу. Мындан аркы аракеттери тууралуу петицияны тапшырган активисттердин бири Рита Карасартова буларды айтты.
Эми президент кол койгондон кийин уже мыйзам кирди, эми Конституциялык палатага, эл аралык сотко жана Сапар Исаковдун келишимин сотко берсе нерсе беришибиз керек. Көрөбүз мыйзамдардын баарын бизге карап көрүш керек да кандай укуктарыбыз бар экен.
Мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев кетип бараткан президент суу кодексине кол коюу аркылуу өзүндөгү акыркы саясий дивидендинен ажырады деп билдирди.
Мен чын айтсам үмүт бар эле, кол койбойт. Кичине возражение кылып туруп кайта берип, дагы сосом элинде кичине көкшүнү суугандай болот эле деп. Мен абдан өкүнүчтөмүн. Кол койгон абдан туура эмес болуп калды. Акыркы саясий бир кичине дивиденд алып кетсе жакшы болот эле ушул киши. Ошонусунан да ажырап калды да, өкүнүчтө.
Алмазбек Атамбаев президенттик ишинин акыркы күнү мыйзамга кол койгондон тышкары коомдук кеңешчилери Фарит Ниязов жана Икрамжан Илмиановду жазган арызынын негизинде кызматынан бошотуу тууралуу буйруктарды чыгарды. Коомдук ишмер Каныбек Осмоналиевдин пикиринде Илмиянов менен Ниязовдун расмий кызматта иштеген иштебегенин деле мааниси жок.
Икрам Илмиановго кызматтын эч кандай кереги деле жок болчу. Себеби Атамбаевдин боюнча калам деп отурбайбы. Демек ал анын жанында дайыма болот.
Алмазбек Атамбаевдин президенттик акыркы иш күнү Бишкектин түндүгүндө маданият мекемелеринин кызматкерлери үчүн көп батирлүү 4 үйдүн курулушу түшкөн жерге капсула салуудан башталган эле. Кетип жаткан президенттин акыркы иш күнүндө Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынан депутат Сайдулла Нышанов Алмазбек Атамбаевге Кыргыз эл баатыры намын берүү демилгесин көтөрүп, муну өлкөдө туруктуулук орноду, шайлоону таза уюштурууга мүмкүндүк түздү деп негиздеди.
Шайлоочулардын сунуштарын эске алып, Асен Сайзбековна, мен сунуш кылат элем, Алмазбек Шаршеновичке биз Кыргыз баатыры деген наамды берсек, ошонго сунуш кылсак, мен ойлойм депутаттардын көбү колдоп берет.
Бул демилге коомчулукта дароо колдогон жана каршы болгон тараптардын талкуусуна түштү. Жарандык активист Адил Турдукулов, лидери камакта отурган Атамекен фракциясынан депутаттын бул демилгесин Жогорку Кеңештин бүгүнкү абалын көрсөткүчү катары баалады.
Ал атайын бийликке, анан жеке Атамбаевке сигнал жөнөтүп атат да. СДПК сизге карата сунуш бербеген нерсени мен айтам деген сыяктуу ошондой сигнал берип атат да. Албетте бул өкүнүчтүү нерсе, анткени Сайдулла Нышановго гана эмес, деги эле Атамекен фракциясына, анан парламенттин деңгээлинен кабар берет да.
Өлкөгө өзгөчө сиңирген эмгеги жана баатырдыгы үчүн ыйгарылып келген Кыргыз эл баатыры мамлекеттик жогорку наамды Алмазбек Атамбаевге ыйгаруу демилгеси Жогорку Кеңеште кеңири талкууга түшкөн жок. Кыргызстанда президент 6 жылга шайланат. Алмазбек Атамбаев 2011 жылы кызматка келген. Ал эми жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрга белгиленген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Албетте, бул баянды биз Азаттык Чекет орг сайтына жазабыз. Депутат Сайдулла Нышановдун сунушу боюнча сиз дагы пикириңизди калтырсаңыз болот. Президент Атамбаевга эл баатыры наамын берүү керекпи же жокпу дегенге. Эми дагы бир саясий окуяга келсек, Райымбек Матраимов бүгүн бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан бошотулду. Райым Миллион деген кайманат менен таанымал бажы кызматынын орун басарынын дарегине буга чейин бир канча ирет сындар айтылып келген. Матраимов президент Атамбаев кызматын тапшырарга бир күн калганда иштен алынганынын себеби эмнеде? Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кенен токтолот.
Премьер-министр Сапар Исаков Райымбек Матраимовду жумуштан бошоткон чечимин мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдын 47-чи беренесинин 3-чү бөлүгүнүн 1-чи пунктуна негиздеген. Аталган беренеде өзгөчө тартипте кызмат ордуна дайындалган адамдар төмөнкү учурларда кызмат ордунан бошотулушу мүмкүн. Анын иши саясий жетекчилик тарабынан кабыл алган чечимдерге жана жүргүзүлгөн саясатка ылайык келбеген учурда деп жазылып турат. Бирок кыргыз өкмөтү бажы кызматынын орун басары кайсы чекилик иш үчүн бул берене менен кызматынан бошотулуп жатканын ачык айткан жок. Кызматтан алынган Райымбек Матраимов менен байланышууга азырынча мүмкүн боло элек. Анын бир тууган агасы, бийликтеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов инисинин кызматтан алынганын интернеттен окуганын айтып, анын себебин билбей тургандыгын белгиледи.
Окуп көрүшүм керек, карап турганын айтам го. Эми иним 25 жылдан бери, ошо 20-25 жылдан бери там өзүнүн системада иштеп атат. Ар дайым өзүнүн жүктөлгөн ишин айылдык менен аштырды. Жөнөкөй инспекторлордун ушу таможня менен орун басарлыгына чейин жетти. Мен ойлойм, өтө эле жакшы иштеди деп.
Матраимов бажы кызматынын төрага орун басарлыгына 2005 жылы августта дайындалган. Ага чейин Ош бажысын жетектеген. Райымбек Матраимовдун иштен бошотулушу президент Алмазбек Атамбаев кызматын тапшырганга бир күн калган учурга туш келди. Коомдук ишмер Эдил Байсалов анын кызматтан алынышын мындайча баалады.
Туура, бул өтө күтүлбөгөн кадам болду. Менин оюмча бул Сапар Исаков премьер-министр катары өз алдынча бир саясат жүргүзүүгө аракети катары көрсөк болот. Бирок менин оюмча Албетте, Сапар Исаков, Алмазбек Атамбаевтин колдоосу менен, макулдугу менен кабыл алды. Керек болсо Сооронбай Жээнбековдун дагы макулдугу менен. Балким ошол үчүн буну ошол киши президент боло электе эле гана мына бир күн калганда кабыл алынып атат.
Эдил Байсаловтун пикиринде бул чечимди коомчулук көптөн бери күтүп келе жаткан.
Бул сөзсүз боло турган кабыл алынчу чечим болчу. Анткени мына керек болсо президенттик шайлоолордун учурунда дагы Райым Миллион, анан жана ошол кишинин үй бүлөсү жана байлыгы тегерегинде бул дебаттардын дагы бир темасы болгон. Анан албетте бул эл аралык аспектте дагы бул маселе таможняда биздин бажы Евразия биримдигинде ушул Казакстан менен болуп атканда дагы бир чоң бир маселеге айланган.
Кыргызстандын бажы тармагындагы алешемдиктер көп жылдан бери көтөрүлүп келе жаткан темалардын бири. Быйыл ал Астана менен Бишкектин чек ара тирешинде да көтөрүлдү. Казакстандын өкмөт башчысы 10 октябрдан берки чек арадагы текшерүүнүн күчөтүлүшүн бажы жана салык төлөмдөрүнө зыян келтирип жаткан Кыргызстандагы аткезчилик агымына каршы күрөш деп негиздеген. Бул сындан кийин Кыргызстандагы жарандык активисттер бийликтен бажыдагы жемкорлукту иликтөөнү талап кылып, атайын топ да түзүшкөн. Анын мүчөсү юрист Клара Сорункулова кызматтан бошотуу менен Матраимовду жоопкерчиликтен куткарып жатышат деген ойдо.
Мамлекеттин коопсуздугуна эми жана Евразиянын кызыкчылыгына каршы келип аткан аябай жаман иш болуп атат да, бирок ошону иликтеп ошонун түбүнө жетип ачыкка чыгараардын ордуна булар баягы сөөк таштаган мына ошо менен ошого ыраазы болгула деген сеп убактылуу, менин оюмча бир аз убакыт өткөндөн кийин эле кайра эле кызматка дайындалып калат. Бул жөн эле баягы жоопкерчиликтен чыгарып атышат да ал.
Матраимовдордун үй бүлөсү Оштоо абдан белгилүү. Кызматын тапшырып жаткан Алмазбек Атамбаевдин тушунда бир тууган Матраимовдор ар кандай кызматтарда иштеп, бийликке жакын адамдардан болуп келишти. Искендер Матраимов Социал-демократтар фракциясынын депутаты болсо, иниси Тилек Матраимов Кара Суу районунун акими. Алар 15 октябрдагы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду сүрөөгө алышкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттыкта мындан башка дагы актуалдуу баяндар бар, аларга бир аздан кийин токтолобуз. Аңгыча жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Президент Алмазбек Атамбаев суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Орусия аннексиялаган Крымда Крым татарларынын бир нече активисти кармалып, алардын бирөө 82 жаштагы Веждия Кашка көз жумганы кабарланууда. Орусия Сириядагы химиялык чабуулду иликтөө механизми иштебей калды деп эсептейт. Йемендин портторун блокада кылган Сауд Арабиясы баштаган аскерий коалиция өлкөнүн негизги аэропортун жана Кызыл деңиздеги маанилүү портту гуманитардык жардамга ачууга макул болду. Өзбекстан Камбар ата биргесин курууда өнөктөш болууга ниеттенип жатканын премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Мунун баары Азаттык чекит орг сайтында, сайтыбызда башка дагы баяндар бар. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак. Казакстанда журналистика боюнча талаштуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Талдоочулар жаңыланган мыйзам медианын ишин жакшыртууга шарт түзбөйт. Тескерисинче чектейт дешет. Маселен, журналист кайсы бир аткаминердин коррупциялык жол менен тапкан байлыгын ашкерлеш үчүн ошол аткаминерден уруксаат сурашы керек деген норма кала берди. Эми ушундан кенен айтып берсек. Казакстанда маалымат каражаттары боюнча мыйзам ушуну менен бир нече ирет өзгөртүлүүдө, бирок ал барган сайын талашты жаратып жатат. Медиа чөйрө каршы болгонуна карабастан, анда мурда кабылданган кызык бир норма кала берди. Ага ылайык, журналисттер адамдын жеке, банктык жана коммерциялык маалыматтарын алардын уруксаатсыз жарыялай алышпайт. Бул кайсы бир чиновниктин бекиткен мүлкүн же жемкорлук менен тапкан байлыгын ашкерлеп ачыкка чыгарууну чектейт деген күдүктөрдү жаратууда. Кесиптешибиз депутаттарга суроо салып жүрүп, маселен, сиздин чет өлкөдөн үй мүлкүңүз табылып калса, аны жарыялоо тууралуу сизден уруксаат сурайбызбы деп өзгөртүүнү иштеп чыккан депутат Бейбит Мамраевка суроо узатып, мындай жооп алды.
Как только вы это найдете, вы придите ко мне.
Сиз ошону товарыңыз менен мага келесиз да, менин реакциямды көрөсүз. А бул факт болсо, мен жооп берем. Сиз ал кишини кабардар кыласыз да, туурабы?
Вы его в курс ставите, правильно, в известность, так же?
Дейт, жумушчу топтун дагы бир мүчөсү Ольга Диденко болсо, медиа рюристтер бул жаатта журналисттердин таламын талашканы менен эч нерсе чече албай калышканын мойнуна алды.
Идут антикоррупционные реформы, и мы были настроены таким образом совершенствовать законопроект,
Өлкөдө антикоррупциялык реформалар жүрүп жатпайбы? Биз мыйзамды ошол реформаларда журналисттер авангард болгудай жаңылагыбыз келген, бирок бул үчүн баарын жасай алган жокпуз.
Ну, вот наше ощущение, что не всё удалось сделать для этого.
Дейт Ольга Диденко. Ошондой эле мыйзамга жаңы кирген башка дагы өзгөртүүлөр тынчсыздануу жаратууда, маселен, пропаганда түшүнүгү. Дал ушул жери медиа мекеменин жабылышына, же болбосо журналисттин соттолушуна себепкер болуп калышы ыктымал деген түйшөлүүлөр дагы бар.
Это вопрос пропаганды, потому что там действительно расширительное толкование. Фактически любая статья журналиста, посвященная какой-то проблеме...
Пропаганда түшүнүгү чынында эле кенен. Кайсы бир көйгөйгө байланыштуу журналисттин дээрлик ар бир макаласы, мисалы өспүрүмдөрдүн суицид көйгөйүн азыркы формулировка менен алганда, ошол суицидти пропагандалоого жатат деп кабылданып калышы мүмкүн.
Өзгөртүүлөр эми Казакстан парламентинин жогорку палатасы сенатка жөнөтүлөт. Ал жактан кийин ал жак кабыл алса, анан президентке барышы керек. Негизи эле Казакстанды эл аралык уюмдар, журналистикага байкоо салгандар сөз эркиндигине кысым жасаган өлкө деп эсептеп келишет. Эми чет жактардагы кыргызстандыктардын абалы тууралуу баянга кезек берели. Түркияда быйыл доллардын курсу 20% кымбаттады. Экономисттер жыл аягына чейин дагы өсөт деп болжолдошууда. Бул Түркияда көбүн эсе кара жумушта, тейлөө кызматтарында иштеп, Кыргызстандагы жакындарына акча которуп жаткан мигранттарга терс таасирин тийгизүүдө, дейт. Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева. Чогуу уксак.
47 жаштагы Дарика 4 жылдан бери Анкара шаарында оорукчалай алды багат. Кожоюндары менен 600 доллар айлыкка макулдашып кирген. Бирок Түркияда доллардын баасынын кескин жогорулап кетип, түрк лирасы менен айлык алган кыргызстандык эмгек мигранттарга зыян тийип жатат. Дарика буларды айтты.
Доллар кымбаттап деген биздин таанышкыштардын көпчүлүгүн 600 алгандардын 500 көтөрүштү. Кечээки жылы дагы ошентип көтөрүлбөдү, 360 370 ке чыкканда ошентип болтуру ошентип болдой түшүрүп коюп, быйыл көтөрүшкөн да жок. Мисал үчүн менин жээним 550 доллар алчу же кымбаттады, мен доллар менен төлөй албайт экенмин деп туруп 500 доллар болуп калды, 600 чыкпай калды иши кылып.
Түркиядагы экономикалык туруусуз жагдай өзгөчө жаңы келип жаткан мигранттарга таасирин тийгизет. Анткени иш бергендер өлкөдөгү инфляцияга жараша мигранттарды төмөн айлык акы менен иштеткенге кызыктар. Маектешим Дарика жаңы ишке келгендерге өз кеңешин минтип берди.
Плюс еще документсиз, азыр документ ачпай атышпайбы? Визасын ачпай иштегендер делечи, канча болуп атпайбы? Визасын дагы ачпай коюп атат, качакта болуп атышат. Анан 1500 лираны ошондо 300 долларды Кыргызстандан аракет кылса табат, чынында эле табат.
Түркиянын миграция департаментинде 19 миңден ашык кыргызстандык катталган. Аялдар тейлөө тармагына жана үй кызматтарына иштешсе, эркектердин дээрлиги кара жумуштарда эмгектенишет. Алар ай сайын алган маяналарын долларга которуп Кыргызстанга салышат. Стамбул шаарында дал ушундай акча которуу фирмасында иштеген кыргызстандык Жакшылык доллардын курсунун өсүшү кыргызстандык эмгек мигранттардын ишин солгундатарын баса белгиледи.
Менин оюмча агымды азайтат, агымды токтотот да. Түркияга болгон агымды азайтат дагы. Кайра биз мигранттар уже мындай же Кыргызстанга эле калганга же болбосо Орусияга, Казакстанга. Анткени мисалы үчүн мурда бир аз көбүрөөк болсо бул жакта маяна уже мисалы үчүн 100 доллар, 100-ден ашыгыраак долларга айырма болуп калды да орточо айлыктын эмесичи. 500 доллардан 400 долларга түштү деп койсок болот да.
Стамбул шаарындагы Кадир Хас университетинин экономика боюнча профессору Синан Алчын чет өлкөлүк эмгек мигранттарынын туруксуз аз айлык акыларынын көрсөткүчтөрүн анализ кылган. Анын баамында
быйыл ичерисинде доллар курунда 20%нын үзеринде бир артыш болду.
Өлкөдө экономикалык жагдай туруктуу эмес. Бир жылдын ичинде доллардын курсу 20% өстү. Бул көрсөткүч жогорласа чет өлкөдөн Түркияда иштегени келген мигранттардын саны төмөндөйт. Өзгөчө Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстандан келген эмгек мигранттары экономикалык жактан оор жагдайга түшүп калышы мүмкүн. Мисалы 2017-жылы түрк лирасы дүйнөдө эң көп наркын жоготкон акча болду. Мындан кийин Түркияда доллар курсунун көтөрүлүшү кескин өспөйт деп болжолдоп турабыз. Бирок жаңы жылда 1 доллар 4 лира болушу ыктымал. Бул көрүнүш Түркияда эмгек мигранттарынын акча которуу көлөмүн азайтат.
Түркияда минималдуу эмгек акы 1400 лираны түзөт, ал эми кыргызстандык эмгек мигранттарынын орточо айлыгы 1500 лира, башкача айтканда 350 АКШ доллары. Кыргызстанга 2017 жылдын башынан бери чет жактагы мигранттарга которгон акча 605 миллион доллар түзгөн. Бирок Түркиядагы мигранттардан мыйзамдуу түрдө канча сумма келгени белгисиз. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Мына ошол жумушчулардын эмгек маселесине байланыштуу бир маселе Кыргызстанда дагы жаралууда. Кыргызстандын Билим берүү жана Илим министрлиги биринчи топтогу майыптарга мугалимдик кесип менен алектенүүгө тыюу салууну сунуштап жатат. Мекеменин жогорку жана орто окуу жайлардын окумуштуу окутуучулар курамынын кызматтарынын тартиби жөнүндөгү жобону өзгөртүү сунушу өкмөттүн сайтында коомдук талкууга коюлду, бирок демилге мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын нааразычылыгын жаратты. Алар муну майыптардын эмгек социалдык укуктарын бузулуп жатат деп түшүндүрүшүүдө. Нуржан Токтоназарова кенен айтып берет.
Билим берүү жана илим министрлиги коомдук талкууга койгон жободо педагогикалык ишмердүүлүк менен алектенүүдөгү талаптар камтылып, мурда соттолгондор жана биринчи топтогу майыптарга агартуу тармагында иштөөгө тыюу салуу сунушталган. Майыптардын биринчи тобуна өз алдынча баса албай арабада отургандар, башкаларга толук көз карандылар, баарлашууга жана өздөрүнүн жүрүм турумун көзөмөлгө алууга жөндөмү жоктор кирет. Арасында тубаса жана ар кандай кырсыктардан улам майып болуп калганы менен ылайыктуу жумуштарда иштеп жан багып жаткандар да көп. Билим берүү жана илим министрлигинин сунушуна алар нааразы болушууда. Адилеттүү биримдик коомдук уюмунун жетекчиси Эрлан Асангожоев билим берүү министрлигинин демилгесине каршы чыккандардын бири. Ал кескесте студенттерге лекцияларды өтүп турат. Мекеменин сунушу ишке ашып калса жогорку окуу жайларына барып дарс окууга жол берилбей калабы деп сана тартып отурган чагы.
Өзгөчө биринчи группадагы инвалидтердин укугун дискриминация кылып атат деп ойлойм. Анткени башкачараак кылып жазыш керек го деген оюм бар да меникичи. Мүмкүнчүлүгү чектелген баягы психологический больной депчи оңдоо киргизсе болот да, мүмкүнчүлүгү чектелген жеке баар биринчи группадагы инвалидтер баары эле психологический больной эмес да. Буту баспаган, мага окшогон авариядан кийин тааныш мугалимдерим бар, досторум бар, алар деле кээде чакырып баягы сабак өтүп кетпейсизби, лекция окуп кетпейсизби деген сунуштар келет да бизгечи.
Волонтер Назгүл Кулова министрлик мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укуктарын тепсеп жатат деп сыпаттады.
Мен муну фашизм деп атайм. Бул кишилерди дене түзүлүшүнө карап бөлүп жаруу, дискриминация. Мен өзүм азыр биринчи топтогу майып кызды окутуп жатам. Ал башталгыч билим алган эмес, 22 жашта болсо да кыйналып окуйт.
Билим берүү жана илим министрлиги коомчулуктагы нааразылыктардан кийин өз сунушун кайра артка чакыртып аларын жана түзөтүү киргизүү аракети көрүлүп жатканын маалымдады. Анткени менен бул сунуш дегеле өлкөдө майыптардын эмгек укуктары сакталып жатабы деген суроону күн тартибине чыгарды. 18 жаштагы Дастан Алымбеков 7 жашына чейин кадимкидей эле басып жүрүп, андан кийин жүлүнүнө эт өсүп кеткенине байланыштуу бутунан майып болуп калган. Жогорку окуу жайларынын бирине жакындарынын жардамы менен барып билим алып жаткан жигит иштөөгө каалоосу жогору болгону менен Бишкектеги мамлекеттик дагы менчик дагы мекемелер майыптарды жумушка алуудан баш тартаарын белгиледи.
Жумуш табылышы кыйын, пандустар жок, бар болсо дагы стандарты туура эмес, пенсия аздыгы, пенсия 3000 сом эле. Чет мамлекеттегидей бизде да алыстарды соо адамдар менен тең карап жумушка алса, биз да өзүбүздүн салымыбызды өз өлкөбүзгө кошмокпуз. Таланттуулар көп.
Дастан Алымбеков азыр бейөкмөт уюмдардын биринде иштеп жатат. Мындан тышкары интернеттеги сайттардын биринде онлайн модераторлук кызмат көрсөтөт. Кыргызстанда майыптардын эмгек укуктары сакталбай жатканын өкмөт дагы моюнга алат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен иштөө башкармалыгынын башчысы Чолпон Мамбетаипова менчик компаниялардагы, мамлекеттик ишканалардагы майыптарды жумушка алуу боюнча мыйзам талаптарын аткарбай жатат деп билдирди.
Мыйзамыбыз бар, орусча айтканда содействие занятости населения деген. Бүгүнкү күнү көбүнчөсү жетекчилер ушундай кишилерди жумушка аз тартат. Ушул мыйзамдын аткарылышын биз азыр караштырып атабыз да, канча кишини жумушка тартып алды, анын ичинен канчасы майып, кайсы группадагы майыптар кандай жумушка тартып атса. Былтыр ушундай бир изилдөө кылганда көбү билбейт экен да мындай мыйзам жөнүндө.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 177 000 майып бар, анын 29 000 ашууну балдар. Биринчи топтогу майыптардын жалпы саны 5500 ашат, алардын 4700 көбү тубаса, 800 түрдүү кырсыктардан улам тагдырдын оор сыноосун баштан кечирүүдө. Майыптарга мамлекеттен айына болгону 2-3000 сомдун тегерегинде жөлөк пул берилет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду азыр кийинки жарыя менен улантсак. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Азаттык радиосу. Биз айтабыз.